tas tika paziņots mūsu sapulcē tieši pirms oficiālās daļas sākšanās un atteikties par tādu domu nenāca prātā, es pat nezināju par tādu opciju. Vai pat tādas domas neiešāvās man prātā. Būs liels gods nes Latvijas karoga olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā. Redzot emocijas mūsu doktora Jāņa Kvēma sejā, es tanī brīdī atskārtu, ka es īsti neapzināšu šī notikuma pilnā nozīme. Ar savām emocijām un sajūtām es noteikti varēšu padalīties vēlāk. Manā, teiksim, man hokejas karjeras laikā. Nē, noteikti tad jāsāk no bērnības, varbūt tās noteikti bērnībā bija pasaules čempionāts olimpiāda. Tad tas mainījās uz Stenlija kausu, jo olimpiāda nebija reāls pasākums, kurā varēja piedalīties no sākuma NHL spēlētāji. Bet noteikti gūstot pirmo pieredzi Salt Lake City'ā, Es sapratu, kas tas ir par fantastisku pasākumu, kādas tās ir sajūtas un emocijas atrodoties olimpiskajā ciematā. Noteikti tas radīja šo īpašo nozīmi šīm spēlēm.